Vriende, nou vanavond lees ons uit die wonderlijke hoofstuk, Hebreërs hoofstuk 11. Sekerlik ook een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, Hebreërs hoofstuk 11. En ons gaan net die eerste vier teksverse lees. Kom ons luister mooi en ons volg mooi en ons gee ag op waar ons die klem plaas, want het is so geweldige klomp inligting wat in vier teksverse opgeteken is. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Net tot daar uit die wonderlike woord, jy kan oophou daar as jy wil. Liewe broers en susters, ons praat met u in hierdie dae oor daardie kosbare teken, die lewe van geloof. U en ek wat getuig dat ons die Here Jesus ontmoet het, ons het na hom toe gekom in en deur die geloof. Dit was 'n geloofstap om Christus aan te neem as verlosser. En nou staan u en ek in daardie verhouding tot ons verlosser, dat ons daardie selfde geloof, daardie woord wat hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Het jy geweet, hy sê dit alreeds vir ons in die Ou Testament? Het jy dit geweet? Ons gaan net nou vir jy so'n bietjie vat daar na Habakuk 2 vers 4 toe. Die Ou Testamentiese mense het ook deur geloof gelewe. En vanavond en môre aand en dan woensdag aand is die ons paar so'n bietjie meer daaroor. Maar geliefdes, ons praat met u en ons het in die eerste boodskap sonoggend met u gepraat oor, vir my was dit 'n baie kosbare gedagte wat die Here gegee het, die Here is getrou. Dis nie somme van maar net 'n lewe leef en dit is 'n mik en 'n druk en jy hoop dat alles loop mooi nie. Dis 'n lewe wat jy kan weet dat God is getrou. Jy kan hom vertrou. Jy kan hom glo. Hy is waaragtig. Hy is 'n waarmaker van sy woord. En gisteraand het ons dan gepraat in die praktyk met 'n wandel deur die geloof. Geliefdes, vanaand gaan ons met u praat oor daardie tema geloof wat spreek. Kom ons vat net so vinnig 'n paar gedagtes saam van gisteraand om u maar net, ons is by boodskap nommer 3 op hoogte weer te plaas. Ons het gisteraand met u gepraat na aanleiding van 2 Korintiërs 5, die 7de vers, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Vriende, dit is so eenvoudig om dit te verstaan. Jy weet, ons sê baie keer vir mekaar, man, seeing is believing. Ons almal druk daai ding uit. Ek wil nog sien of hierdie ou sy woord gaan hou. Hy het gesê, hy bring vir my dit of hy gaan dat doen. Seeing is believing. By God is seeing not believing. Believing is believing. En by God is believing, seeing. Dis eers glo en dan die ervaring dat God het deurgekom vir ons. En 'n wandel deur geloof beteken dat daar gaan soms, gaan daar omstandighede wees wat moeilik is. 'n wandel deur geloof behels dat ons nie toelaat dat elke omstandigheid, het sy positief of negatief, wat oor ons pad kom, ontspoor ons nou somme nie. wandel deur geloof by helse leefwyse waar ons ongeag, jy moet mooi hoor wat ek sê, ongeag dit wat ons wedervaar, steeds ons oog hou op die onsigbare beloftes van God. Vriende, kan in my eie lewe, kan ek terugkyk die afgelope amper 32 jaar wat die Here my siel gered het, waar die Here beloftes gegee het, en ek het ook al gedink en gesê, Here, maar wanneer kom hierdie belofte waar? En as jy jou geloofsoog hou op daardie woord wat God gegee het, voor jou oë uitvee, dan het dit gebeur, dit wat jy begeer het in die Here, dit wat jy voor gehoop het. Wandel deur die geloof, vriende, behels ook dat God ons nie as wees op hierdie aarde gelaat het nie. Hy het nie gekom, gesterf van 'n kruishout, in 'n graf gegaan, opgestaan, weggevaar en ons net so gelos nie. Hy het vir ons sy gees gegee, die Heilige Gees van God. En broeder en suster, as u nie wandel ook in en deur die Gees van God nie, dan sal u geloof nie groei nie. En dit beteken 'n daaglikse oorgawe, 'n daaglikse interaksie met God self. 'N daaglikse wat ek gaan sit daar in die voete van Jesus in my binnekamer, vriende. Wat ek tyd maak om te sê, Here, ek wil hoor wat die Gees vir my sê. U gaan nie op die mure van u kamer ewe skielik sien as 'n hand wat beweeg en wat u vir u beloftes uitskryf nie. Maar u gaan die beloftes van God se woord gaan u raak lees wanneer u die woord van God bepeins. Soveel mense, en verskoon, jy hoor die kraak in my stem, want ek sê dit met hartseer. Soveel mense plaas hulle geloof in die mooi woord wat Dominee Gerry vir hulle moet sê. Vriende, waar is jou verhouding met God? Waar is dit om sy mooi woorde uit homself uit te hoor, vanuit sy woord? Wanneer laas het 'n teksvers uit die woord uitgespring en vir jou hier tussen die oë getref en jy besef, maar God praat met my. Wandel deur geloof sal vra dat jy 100% inwonend by God moet wees. Jy kan nie wydsbeen loop nie. Jy kan nie vandag sê ek gaan God glo en as iets môre nie uitwerk soos jy dit wou gehad het, dan draai jy jou rug weer op God en sê nee wat, ek gaan dit nie meer glo nie. Die Here bly my drop, hy bly my teleurstel. Liewe kind van God, ek wil vanaand vir jou sê, as jy jou toespits op 'n wandel deur die geloof, dan wil ek jou verseker vanaand, die uitkoms is baie naby. Daar sal vir jou loon wees. Ons gaan dit ook vanaand sien in hierdie gedeelte. Dis net so kort opsommingkie van gestaand, dat jy net weer georiënteerd is, maar ek wil hê jy moet net die aandag vestig op die vierde vers van Hebreërs hoofstuk 11, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Deur die geloof. Nie omdat Abel beter was as Kain nie, nie omdat Abel 'n mooier gebed kon bid as Kain nie. Die skrif sê 'n beter offer. En daar's redes voor hoekom dit 'n beter offer was. Ons sal daaroor praat. En dan sê hierdie beter offer waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. En luister hierdie getuienis, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. God het self getuienis gegee, later 'n bietjie meer daaroor. En dan hier is die teksgedeelte, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Ons praat met u oor die tema geloof wat spreek, vriende. U kan maar self gaan lees in Jakobus 2. U kan self gaan lees in Jakobus hoofstuk 2. Wat hy sê van geloof en van werke, en toon my jou geloof, en toon ek my jou werke, en, ons sit nie eens tyd om daai skrifgedeelte in te trek hierso nie, want ons tyd is beperk. Geloof wat spreek, vriende. Wanneer ons na hoofstuk 11 kyk van Hebreërs, dan kan ons hierdie hoofstuk 'n klomp titels toedig. Ons kan Hebreërs 11 noem die helde akker van die heiliges. Of ons kan Hebreërs 11 noem die helde van geloof. Of ons kan Hebreërs 11 noem die ererol van die Ou Testamentiese gelowiges. Deur die eeue heen onder die wêreld se bekendste teoloë was daar verskeie name toegedig aan Hebreërs hoofstuk 11. En ek is seker baie van ons hunker na Hebreërs 11 wanneer ons 'n bietjie bemoediging nodig het. Ek is seker baie van ons gaan lees net weer wat hierdie mense alles wedervaar het. Maar liewe broers en susters, wanneer u gaan kyk oor Hebreërs 11, dan is dit kommerwekkend in die begin van die boek van Hebreërs, begin die skrywer die probleem van daardie tyd en die probleem van 2020 aanspreek. Mense wat hulle geloof bou op 'n werke godsdiens. Die hele Joodse geloof, die Judaïsme, het later nie meer God se ordonansies, God se wette, God se voorskrifte gevolg nie, maar 'n stel mensgemaakte reëls. As jy dit doen, dan sal God van jou hou. As jy dit doen, dan sal God jou regverdig maak. As jy dat doen, en vriende, daar's hoeveel mense en hoeveel gelowe en hoeveel religieë en hoeveel kerke en hoeveel predikante wat vir mense sê, weet jy, jy moet hard werk vir die kerk. Weet jy, jy moet dit doen. Weet jy, jy moet dat doen. Maar nie kom by die essensie van die saak nie. En die essensie is geloof. Habakuk 2 vers 4. Luister wat sê Habakuk in Habakuk 2 vers 4. Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Daardie teksvers staan ook in Hebreërs 10 vers 38. En dit bring my nou by daai gedeelte Hebreërs 10 vers 34 tot 39. U moet dit so bietjie gaan lees. Ek het nou hier geskryf, ek wil dit vir u lees, maar ter wille van ons tyd, want ek wil by my belofte hou van 8:00, gaan lees Hebreërs 10. Daardie skrifgedeelte 34 tot 39. Hier is die skrywer. Vriende, hy is besig om God se kinders aan te moedig om te midde van omstandighede te volhard in die geloof. Ek wil vanaand u aanmoedig, vriende, hierdie reeks boodskappe oor geloof het in my hart brandend geword. Hier in Desember maand, terwyl ek besig was met die Markus boodskappe, en ek sê weer wat ons later 'n bietjie sal voortsit, het ek net besef, maar hier's die Here besig om iets om my oop te breek, op om iets sy vinger, en ek sê dit met groot respek, te druk. Ons kan nie soeg onder die druk van hierdie lewe nie, vriende. Ons kan nie moed opgee nie. Het Paulus gestaan in 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 5 gesê, daarom gee ons nie moed op nie. Ons kan nie elke keer, as daar ietsie oor ons pad kom, dan besluit ons, ach nee, wat, ek gaan nie nou meer kerk toe nie, ek is so moedeloos, ek is so negatief, ek gaan eerder vanaand by die huis bly. Ons kan nie. Daai geloof oog wat op die Here bly kyk, mag nie dof raak nie. Geliefdes, geloof wat spreek is die groot saak vanaand wat onder die vergrootglas kom. Twee woorde daar in Hebreërs 11 vers 1 wat baie belangrik is, die geloof dan is 'n vaste vertroue. Dis 'n vertroue. Dis die een woord, op die dinge wat ons hoop. Een tweede belangrike woord, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En my geloof word gefundeer op vertroue en op sekerheid, vriende. Ek kan vanaand vir u uit my hart uit en met al die eerlikheid wat in 'n mens moontlik is, kan ek vir u sê, dat die Here Jesus my nog nooit in die 31,5 jaar teleurgestel het nie. Nog nooit nie. Is dit 'n amen vir jou? Kyk, dink maar, ek drink water. Kom ons redeneer 'n bietjie daaroor. God kan jou nie teleurgestel het nie. God is nie in staat tot teleurstelling nie. Dit sou sy hele persoon, sy hele wese negatief maak en hy is dit nie. As u nie vanaand daarvan baie seker is nie, en ek sê dit met baie versigtigheid, dan wil ek vir u broederlik sê, dit klink dan vir my asof daar tussen u en God onafgehandelde sake is. Pas op om bagasie op te bou wanneer dinge nie uitgewerk het soos jy dit wou gehad het nie. Ek dink jy weet dat in my lewe, in die tyd wat ek u ken en u my ken, was dit nie altyd net maanskyn en rose nie. En ek sê steeds vir u, God het my nog nooit teleurgestel nie. Wat beteken hierdie woord geloof wat spreek? Ons moet dit eers verstaan. As die skrif sê en deur dieselfde geloof spreek hy, dis nou Abel nog nadat hy dood is. Hierdie woord spreek in die Griekse taal is laleo. En dit beteken to talk at random. Dis nie iemand of iets wat voorberei het en 'n klomp dokumente voor hom het om seker te maak dat hy presies en korrek aan u inligting oordra wat uit die woord uitkom nie. Hierdie geloof wat spreek, dit borrel uit, vriende. Dit is om na willekeur te praat. Dit is, daar's geen keer daaraan nie. Jy kan dit nie in boeie sit en dit vasketting en dit stil maak nie. Geloof wat spreek kan nie gekeer word nie, want dit is die krag van God, vriende. Kain en Abel se lewens is geloof wat spreek, wat in aksie is. Ek wil nie vanaand baie tyd aan Kain spandeer nie, maar ons het tog hierso in die eerste en die tweede boodskap 'n bietjie aan die negatiewe geraak van negatiewe geloof. Kain se probleem was, luister mooi, ek druk dit in baie maklike Afrikaans, sy Kain se probleem was, hy het gemaak en hy het gelewe soos hy goed gedink het. Hy het hom nie veel gestuur aan God se woord en God se voorskrifte. Nou sê ja, maar dominee, nou is jy hard. Kain het nog nie die Bybel gehad, die Kain het sy ma en sy pa gehad, wat vir hom prakties kon vertel het, wat het sonde gedoen, wat vir hom geleer het, wat God verwag, sodat jy regverdig kan wees, wat vir hom en vir Abel, Kain was die eersgeborene, wat vir hom en Abel in die wee van die Here groot gemaak het, soos ek my kinders probeer in die wee van God groot gemaak het, en u wat hier sit. Kom ons lees so 'n bietjie oor Kain in Genesis hoofstuk 4. Ek sê weer, ek gaan nie baie tyd op hom spandeer nie, maar ek lees in Genesis 4 vers 2, lees ek dat Kain was 'n landbouer. In ons taal vandag, hy was 'n boer. Maar hy het nie met vee geboer nie, hy het met gestaaides geboer, hy was 'n landbouer. Dan lees ek in vers 3, na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Vers 5, maar Kain en sy offer is nie aangesien nie. Luister, kyk hierso, dieselfde gedrag wat ek in die eerste twee boodskappe oor gepraat het. Toe word Kain baie kwaad. Toe hy nie sy sin kry nie, toe word hy baie kwaad en het sy hoof laat hang. Vriende, as daar nou iets is wat my swak maak, julle weet daarom nou, ek is al, julle weet in die tyd, ek is lief vir 'n bietjie rappie, maar as die eerste punte aangeteken word teen my span, en hulle loop in die krom skouertjie so, dan kan ek vir jou precies vertel, die flauwbulle gaan het nie maak vandag nie, of die blesbokke gaan het nie maak vandag nie. Vriende, jou gesindheid, word die jou lichaamstaal, uitgesaai na mense toe. As jy elke dag sê, en elke dag dink, ag die Here, as hy my maar net kan hoor, weet jy wat jy sê? Jy sê dat God is doof. Jy sê dat God stel nie belang in jou nie. Jy sê dat God het geen behaag daarin om jou gebed aan te hoor nie. Jy beskuldig God. Ons kom dit nie eens meer agter nie. En dan raak ons kwaad. En dan raak ons verbitterd. En vriende, dan beweeg ons weg van God af, soos Kain gedoen het. Ek verstom my oor die dinge waarom mense ongelukkig kan wees. En dan lees ek, sy hoof het gehang. En luister in vers 6, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Het jy en ek die reg om vir God kwaad te word? Is jylle onseker? Ek kan nie getuig dat ek het 'n geloof wat spreek, as ek elke keer as iets verkeerd gaan vir God kwaad is nie. En dan lees ek in vers 8 die tragiese eerste moord van die Bybel. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hy het hom doodgeslaan. Dan gaan ek net so paar gedagtes maar verby gaan, vers 16, toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here. O, is vir my vreeslike woorde, ek kan my nie indink, dat ek uit Godse teenwoordigheid wegbeweeg, dat ek my rug draai op Godse genade, op Godse liefde, op Godse voorsienigheid nie, omdat ek kwaad is nie. Kain is 'n goeie voorbeeld van mense se lewens vandag nog. Maar daarenteen, vriende, en hier kom nou die gedagtes, die hoofgedagtes, is Abel 'n voorbeeld van totale anekleer. Wat is hierdie geloof wat spreek? Die eerste gedagte, geloof wat spreek, geloof wat 'n getuienis is, geloof wat nie kan stilbly nie, wat ander mense se lewens aanraak, geloof wat spreek, is geloof wat bou op 'n vaste vertroue. Jy sien, dis nog 'n probleem van ons dag. Ons sê baie kere sommer uiterlik, man, ek sal glo as dit gebeur. Selfs wanneer die manne en die vroue van die Here, die kinders van God by jou kom en sê, man, kom ons bid saam vir hierdie saak. Kom ons hou die Here vas, al die terminologie wat ons gebruik. Kom ons vertrou die Here vir hierdie saak. En sê ons partykeer, baie dankie dat jy saam my gebid het, maar weet jy, ek gaan glo as dit gebeur het, dan weet ek. Dis nie geloof in aksie nie. Dis nie geloof wat spreek nie. Geliefdes, geloof wat spreek, word gebou op 'n vaste vertroue. Waar daar geloof is, vriende, waar daar geloof bestaan, is daar geen ruimte vir enige vorm van twyfel nie. Wanneer een ek daar die deur ooplos, vir so ou grootetjie van twyfel, dan is ons geloof nie op 'n vaste vertroue nie. Stem jy saam? Geloof wat spreek, is om in hoop te lewe wat so eg is. Hierdie hoop, hierdie vaste vertroue is so eg, dat het ons absolute sekerheid gee, dat dit wat ons hoop, dit wat ons van God af bid, dat hy dit op sy tyd sal het geskied volgens sy wil. Is so anders hierdie vaste vertroue as die vertroue van die goddelose. Het jy geweet dat Job vir ons baie leer oor die goddelose? Job 8 vers 13 en 14 help ons 'n bietjie om te verstaan hoe die goddelose se hoop en vertroue is. Job 8 vers 13 en 14. Luister mooi. So gaan dit met almal wat God vergeet, en so vergaan die verwagting van die goddelose. Sy hoop is afgesny en die voorwerp van sy vertroue is 'n spinnerak. Is dit nie mooi gestel nie? Dis Job 8 vers 13 en 14. Geliefde, geloof wat spreek word gebou op 'n vaste vertroue. Is nie soos 'n spinnerak. Jy weet nie waarheen daardie spinnerak nou gaan nie. Psalm 78 skryf die psalmdigter ook vir ons oor die volke bietjie. En u kan gaan lees, Psalm 78 het 'n hele ryke geskiedenis ook oor hom, want die opskrift is daar lesse uit die geskiedenis. Hy skryf in vers 5, hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel. Dis nou God, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, hoor u geloof wat spreek in aksie. Dan vers 7, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. O, vriende, ek het so'n speciale Bybel, dit is my seun, my oudste seun, se erfstuk van sy oupa af, en ek het so'n week terug, het ek vir Adrian gesê, daar by die huis, hier so is hy, ek sê, maar jy kan hom nog nie kry nie, en eendag is papa nie meer daar is nie, dan gaan jy alles weet van my geestelike lewe af. Want daar het ek soveel getuienisse ingeskryf. Getuienisse. Geloof wat spreek. Van toe ek gebid het vir 'n saak, party van hulle is miskien 15 jaar uit mekaar uit, en toe daar die saak geantwoord is. Dis geloof wat spreek, vriende. Ons moet dit vertel aan ons kinders. Hulle moet dit hoor. Hulle moet weet hoe God jou gehelp het toe jy nood gehad het. Geloof wat spreek, ontvang getuienis van God. Die King James vertaling sê, for by it the elders obtained a good report. God gave them a good report. God het 'n goeie verslag geskryf oor hierdie Ou Testamentiese heiliges. Hy het dit aan sy boek geskryf, daai boek wat geopen gaan word eendag. Dit laat my dink aan die sekulêre beroep. Op 'n stadium in my sekulêre lewe, ek sê altyd toe ek nog gewerk het, het hulle prestasiebelonings ingebring. Kan u dit onthou? Baie van u het dit nou nog. Maar ek het 'n probleem gehad, in my geval, met prestasiebelonings. Want jy moes self geskryf het hoe oulik en hoe wonderlik is jy. In daai tyd, ek weet nie hoe is dit vandag nie. En as jy nou van jouself baie gehou het, want jy vir jouself 'n baie goeie verslag gekry, dat jy 'n goeie ekstra bonus kan kry. En ek sal nooit vergeet nie, die Here het my siel toe al gered. En ek het net geweier om 'n prestasieverslag self te skryf. Maar weet jy, ek kan onthou van ten minste 3 geleenthede wat ek 'n baie mooi verhoging gekry het. Want jy hoef nie jouself te boost nie. Wanneer jy lewe en wandel in geloof, dan spreek daar die geloof. Dit gee getuienis. Jou area wat jy bedien, word binne 'n jaar die beste area uit drie uit, nie omdat jy oulik is nie, omdat God jou seën, omdat jy deur die geloof wandel. Hier's manne en vroue wat hulle koppe knik, wat weet van dit. Geliefdes, die wonderlike gedagte is dat die Here skryf jou en my getuienis. En dis hoe u en ek wandel op hierdie aarde, wat ons geloof spreek, en wat mense agterkom, hier is 'n man, hier is 'n vrou wat anders optree, hier is 'n man en 'n vrou, hulle gaan deur die moeilikste tyd, want ons praat met ons medewerkers daar by die werk, maar kyk hoe gaan hulle, hulle is elke dag by die werk. Dis geloof wat spreek. Die Here eer geloof, vriende. Die Here openbaar hom aan diegene wat in geloof op hom wag. Ek lees vanoggend vroeg, lees ek hierdie gedagte raak. Ek wil dit net vir u noem. Ek wil dit lees, want ek wil dit baie duidelik en korrek lees. Geloof is nie maar net nog 'n manier om God te behaag nie. Die mooi gehoor? Geloof is nie maar net nog 'n manier om God te behaag nie. Geloof is die enigste manier om God te behaag. Het jy dit geweet? Dis die enigste manier. Ja, die goeie dinge wat jy en ek doen, die werke wat ons doen, dis belangrik, maar dit is 'n uitvloeisel van ons geloof, ja of nee? En daarom is dit die enigste manier. Die derde gedagte, geloof wat spreek, verstaan die dinge van God. Ek lees daar so in Hebreërs 11, hy sê vir ons baie duidelik vers 3, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Geloof wat spreek, hoef nie elke aspek van God se woord bevraagteken en dan te gaan ondersoek nie. Broeders en susters, ek sê nie, mag nie ondersoek nie, moenie my verkeerd aanhaal nie. Maar as jy kom by 'n punt in jou lewe wat jy elke aspek van die woord wil gaan ondersoek, die egtheid, die suiwerheid, en jy wil alles probeer intellektueel uitredeneer, dan is dit nie geloof wat spreek nie. Pas op daarvoor. Die woord sê geloof wat spreek, verstaan die dinge van God. Ja, en ek wil vir u sê, vriende, ek was al op 'n plek wat ek vir die Here gesê het, Here, hierdie skrifgedeelte het ek gelees, ek verstaan dit nie, want ek het nie al die kennis in pag nie, ek weet nie alles nie. En ek wil u verseker, vriende, dit was nie baie lank nie, dan kom die Heilige Gees en hy bestuif jou intellek en hy bestuif jou hart en woep, maak dit vir jou sin. En dan kan jy vrymondig daaroor praat sonder om gespanne te wees, want die Heilige Gees kom pas dit toe. Kyk hoe ek wys aan jou hart. Die geestelike verstaan jy dan. Vriende, ek sê vanaand, en ek maak 'n baie groot stelling nou. Geloof wat spreek het geen probleem, geen vraagstukke, geen onbeantwoorde idees nie. Geloof wat spreek, glo God en weet dat die woord van God betroubaar is, meer as al die wetenskapboeke van die hele wêreld saam. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Wat is hierdie betroubare woord? Dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Staan so in die Bybel. Paulus wat dit sê. Geloof wat spreek, is amper klaar, vriende. Geloof wat spreek, gehoorsaam, respekteer en eerbiedig God. En dit is hier waar ons broer Abel vir ons 'n kosbare voorbeeld is. Abel het God gehoorsaam, hy het hom gerespekteer en hy het hom geëerbiedig. Kain het dit nie gedoen nie. Dominee, hoekom sê jy so? Kom ons praat vanaand. Geliefdes, ek lees in Genesis 4, vers 4 lees ek dat God Abel se offer aangeneem het. Maar hy het nie Kain se offer aangeneem nie. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Vriende, dit is baie maklik. Abel het God in geloof aanbid. Abel het na God toe gekom, luister wat het hy gesê. Here, ek kom na u toe in die geloof. Ek bring die offer wat u voorgeskryf het vir die sonde. Hy het 'n dier gebring. Daar het bloed gevloei. Die enigste offer wat die sonde kon wegneem, was die bloed van hierdie dier wat God voorgeskryf het. Kain kom, hy sing, hy het 'n paar vruggies gepluk daar in die wingerd en daar in die boord en hy sê, ek gaan gou vinnig iets aan mekaar slaan, dat God ook daarom happy kan wees. Is dit jou en my godsdienst? So vinnige stilte tyd, dat God daarom nie vir my kan sê, jy het nie vanoggend stilte tyd gehou nie. So vinnige gebedjie agter die kar, as jy ry, Here, ek bid gou, want ek is baie jammer, ek het nou vanoggend bietjie laat opgestaan, en ek het dit en ek het dat, en so vinnige, skarrel, geestelike lewetjie. Geloof wat spreek, gehoorsaam God. God sê, my seun, gee my jou hart. My dogter, gee my jou hart. My hart moet aan God behoort. Ek moet tyd maak om God te respekteer. Ek moet tyd maak om in my binnenkamer in te gaan. Ek moet tyd maak om interaksie te hê met hierdie liefde van my hart, Jesus. Dis wat Abel gedoen het. Abel se geloof lei tot drie progressiewe aspekte. 'N ware offerande, die sondoffer soos ek genoem het, ware geregtigheid, want omdat hy die regte offer gebring het, die bloedoffer, ontvang hy getuienis van God dat hy regverdig is. En omdat hy getuienis van God ontvang het, het hy 'n ware getuienis. Vriende, dit help jy, ek en jy sit en ons boost onsself soos daai verslag wat ek moet skryf om 'n prestasiebeloning te kry, en ek redeneer met God en ek sê, Here, ek is dan seker ek is u kind. Ek dink dan ek is 'n goeie kind van u, want ek het dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit doen ek. Ek gaan getrou kerk toe, laat my dink aan die fariseer. Ek onderhou u wet. Here, ek is nie soos hierdie tollenaar nie. Nee, vriende, geloof wat spreek is 'n praktiese, lewende, kosbare verhouding met Christus Jesus. Kain het God erken, maar Kain het God nie gehoorsaam nie. Kain het in God geglo, hy het geweet wat met offers wees, maar Kain het nie God self geglo nie. Kan jy sien? Hoe kan jou godsdienst baie vinnig, baie maklik verander, net in 'n rituele godsdienst? Ek sluit af met die laaste gedagte, vriende. Geloof wat spreek, is nimmer eindigend. Die skrif sê, en deur dieselfde geloof spreek hy Abel nog, nadat hy dood is. Ons is in die 21ste eeuw, en vanaand nog is Abel hier in ons teenwoordigheid. Ons het gelees oor sy lewe, en sy lewe spreek nog steeds. Ek lees vir wat 'n godsman geskryf het, James Moffat, is in Engels. Ek dink die Moffat kon in Afrikaans skryf nie. Moffat, James Moffat het geskryf, hy sê, "Death is never the last word in the life of a righteous man." Die dood is nooit die laaste woord wat gespreek word in die lewe van 'n regverdige man nie, of in die lewe van 'n regverdige vrou nie. My broer, my suster, geloof wat spreek is die voorreg wat u en ek het om in hierdie lewe 'n impak te maak op die mense rondom ons. Ons kan nie vandag vir hulle vertel, ons is God se kind, en môre sit ons op 'n hoopie, en ons lyk soos 'n weeskind nie. Ons geloof moet prakties uitwerk. Ek vat saam. Ons lewe van geloof, dis kom by ons lewe van geloof moet spreek, vriende. Dis nie hoe hard ons met ons lippe praat nie, dis hoe ons wandel, dat mense opmerk, en dat God getuienis gee, hierdie kind van my se lewe spreek van geloof. Ja, vriende, 'n lewe wat spreek, geloof spreek, is 'n lewe van toewyding. Dis nie 'n lewe van nuwe blaadjie omslaan nie. Dis 'n lewe van nuwe oorgawe. Dis 'n lewe van waar ek besef, ek het my eerste liefde verlaat. Is 'n lewe van terugkeer. Is 'n lewe van buig en sê, Here, ek kan nie, ek mag nie so aangaan nie. Dis 'n lewe van gehoorsaamheid. Dis 'n lewe wanneer God vir jou sê, breek met hierdie sonde, wat jy moet luister. O, geliefdes, wat 'n boodskap dra u in my lewe. Spreek ons lewe van geloof. 'N lewe wat spreek en wat geloof spreek, is 'n lewe waardie ek gekruisig moet word. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat U ook in hierdie aand in ons midde kom spreek oor geloof. Dat U lewe hier op aarde, Jesus Christus, meer as 2000 jaar gelede nog steeds vandag spreek. Nog steeds vandag is daar geen boek in die hele wêreld wat soveel kopieë van gemaak is en soveel kopieë van uitgereik is soos die woord van God nie. Selfs die eiste gordyn kon dit nie keer nie. Selfs die koue oorlog, selfs die stryd tussen die ooste en die weste, selfs die stryd tussen die Christendom en die ander religieuse groeperinge kon dit nie keer nie. U spreek vandag nog in ons midde. Ja, Here, ons het gehoor, geloof wat spreek, as ons dit in een sin kan saamvat, vra my alles. En daarom wil ek vanaand bid, Here, is daar manne, is daar vroue, is daar jong mense wat hier sit of wat inluister en wat sê, Here, hier is ek vanaand. U het u vinger, u het u verslag, wat u skryf oor my, het u vir my kom ophou, en ek sien, en ek besef, Here, dat het nie in lyn is met dit wat beloon kan word nie. Is daar vanavond iemand, Here, wat nood het, wat desperaat is en wat bereid is om te sê, Here, u het met my gepraat. Ek bid dat u daar die geloof in aksie sal raak sien, geloof wat spreek, dat u vanavond hier in ons midde en dalk daar in die huis, 'n hart kom verander, sodat daar die lewe sal spreek en sodat Jesus 'n goeie getuienis kan skryf, sodat eendag gehoor kan word, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en stel die in staat om hierdie lewe van geloof, hierdie lewe wat spreek, te bewandel tot eer van sy naam. Amen.